COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Hoxe en COPE Galicia preguntámonos como é o momento no que un mozo ou unha moza toma a decisión do que quere ser no seu futuro, onde quere traballar. Unha decisión vital, nunca mellor dito, e para que, sen dúbida, o mellor é poder contar coa maior e mellor información posible. Velaí que quixéramos hoxe saber como se fai ese proceso de amosar aos máis novos as oportunidades de mercados laborais como fan dende a Fundación Laboral da Construción. E a nosa compañeira Patricia Iglesias couse hoxe nunha charla no Instituto de Pontepedriña en Santiago, e isto foi o que viu e escoitou.
Teñen entre 14 e 16 anos e, pensando no seu futuro laboral, aseguran que non hai profesións mellores para homes ou para mulleres. Sin embargo, recoñecen que lles choca ver exemplos como de Maruxa, que deixou a estética pola construcción.
Non pensara que podía traballar nese oficio, sí que me sorprendeu. É verdad que, a ver, a min gustoume bastante que se vira visibilizado nun vídeo que pode acceder calquera persona que se vira a Maruxa a traballar do que ela quería.
O que fala é Samuel, que quere ser piloto de helicóptero. O seu carón, Julia, tamén ten proxecto de altos voos e asegura que co apoio da súa familia.
Eu quero ser piloto de avión comercial. A miña casa, dende o primeiro momento, sempre me apoiaron. Bueno, miña nai sempre me di que se realmente me gusta e o que quero adicarme, pois adiante, a verdade.
A campaña Ti Elixes pon o foco en que as etiquetas non deben marcar a elección do futuro laboral. Maruxa Barros, contalles aos estudantes como aproveitou as súas capacidades persoais para reconducir o seu emprego cumprido xa aos 30 anos e sen pensar máis que na formación.
Va, isto non se me dá ben. E a veces justificamos o feito co sexo de non se me dá ben porque son tía, ou non se me dá ben porque son tío. Non se me dá ben porque mellor aínda non cheguei a ter a formación suficiente para estar a ese nivel, independentemente de que sea home ou muller.
Maruxa lamenta que lle sigan facendo fotos cando a ven traballando nunha fachada suspendida cun arnés por ser muller, e é que nestes momentos pouco máis do 8% dos profesionais da construción en Galicia son mulleres.
Grazas, Patri. Pois só un dato, cada ano subílanse en Galicia 1.700 traballadores do sector da construcción e a demanda de emprego é constante neste sector. Nova, coa que abrimos estes minutos de linterna en COPE Galicia, saúdos de Íñigo Landa. 21 graus acadaron os termómetros esta tarde en Pontevedra, rondaron os 20 en moitos puntos do sur de Galicia, aínda que a tarde foi agradable en toda a comunidade, agás no extremo norte, onde o vento do nordés fixo difícil que se chegaran aos 14. Imos ter mañá unha xornada case calcada de hoxe, con néboas matinais no interior e nubosidade de estancamento, así a definición que barallan os expertos no norte da provincia de Lugo, e non se agardan cambios tampouco para a xornada do sábado. Permitídeme dous vos consellos.
Seguridade, defensa e emerxencias, tres sectores clave para a sociedade volven unirse en Sedespo 2023, cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se eres profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 28 ao 30 de novembro ven a Feira Internacional de Galicia, Banca. Silleda.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Falábamos hai un intren do futuro dos mozos, pois ben, hai máis novas que afectan a este delicado grupo social, e que a Xunta ten listo xa o seu plan contra o acoso escolar. Os centros escolares van ter en puntos laranxa onde poderán denunciar os alumnos casos que sufran.
Evitar calquera forma de violencia ou discriminación nos centros educativos. O lema ten que seguir sendo tolerancia cero frente a estas actitudes, e tamén para conseguirlo dotar os alumnos, os profesores, as familias, a comunidade escolar en xeral das ferramentas necesarias.
Una das decisións adoptadas esta mañana na reunión do Consello da Xunta, que aprobou tamén cambios nas axudas ao alugueiro. Ollo que o vindeiro ano vanse adaptar aos ingresos dos que a soliciten. Haberá máis axuda para os que menos teñen. A axuda vai cubrir o 60% da renda que paguen os menores de 35 anos, familias numerosas, monoparentais, retornados e parados que leven máis dun ano sen traballo. E haberá ademais incentivos de ata 50.000 euros para os promotores que destinen vivendas a alugueiro, pagando menos ademais impostos cando rehabilitemos unha vivenda.
A reforma das axudas ao alugueiro para facelas máis progresivas en función das rentas e tamén mellorar a cobertura para as persoas retornadas que queran acceder a unha vivenda. E, por último, a nova baixada fiscal para fomentar a rehabilitación de vivendas.
Máis sons deste xoves. Así soaba este mediodía a protesta de folga xeral que a CIGA convocou durante 4 horas na localidade de coruñesa das Pontes e que secundou boa parte do pobo parado e pechado, protestando polo peche de empresas en que haxe alternativas para seguir xerando emprego que cada vez é máis escaso nesa localidade e na súa contorna. Nesta protesta, por certo, pudemos ver a Ana Pontón, e que a oposición política está de cheo xa en pre-campaña electoral, e o mellor exemplo o do candidato socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, que, esquecendo que xa non é delegado do goberno, presentou esta mañá unha obra de mellora dos accesos á cidade da Coruña.
Por tanto, esta obra de casi 26 millóns, que é un referente, vai a ser un referente, vai a marcar tamén un antes e un despois nesa primeira visión que hai da cidade da Coruña cando se chega pola avenida Alfonso Molina. Non?
Xunto a Gómez Besteiro, a alcaldesa da Coruña, dixo, por certo, o candidato socialista que vai traer para a nosa comunidade todo o que poida traer. Pois que vaya falando co flamante ministro de Transportes que onte no programa 24 horas de Televisión Española protagonizou este momento.
Tenemos dos gallegos de Vigo en la redacción, me preguntan para cuándo el AVE a Vigo y a que pase por Pontevedra mejor.
Bueno, la carta a los Reyes Magos
falta un poco,
en todos los lugares. Tengo pendiente una conversación con Abel Caballero, que me llamó ayer.
Que fue ministro de Transportes.
Y seguramente hablaremos del tema, ¿no?
Pues fueron moitas as críticas a estas declaracións de Óscar Puente, pero a que se está facendo viral é a carta aos Reyes Magos que usuarios do Eixo Atlántico Ferroviario remiten asegurando que foron moi bos este ano. Él leo textualmente: queríamos que os trens foran puntuais, que haxa máis frecuencias e que vayan pensando en plans de prezos para viaxeiros habituais para cando se acabe o de ir gratis. O AVE xa mirades vos. E xa que estamos por Vigo, en menos de 24 horas, miles de vecinos desta cidade revivirán o pesadelo navideño.
With the light, with the music, very welcome everybody here, música e luz.
Mañá, a partir das 7 da tarde, acenderase e activarase todo o tinglado de Nadal que nestes últimos anos permite e promove o Concello de Vigo cun éxito insospechado, e iso é unha realidade e que atrae cada vez máis xente, enchendo e chegando a colapsar a cidade dende finais de novembro ata mediados de xaneiro e convertendo os accesos e mesmo a seguridade nun pesadelo. Abraham Tenoira é abogado da Asociación de Veciños do Centro e vive tamén nesa zona.
Non son manifestaciones indirectas ni cosas que hemos sabido, no, son declaraciones literales de funcionarios de Policía Nacional, de funcionarios de Policía Local y de funcionarios del Cuerpo de Bomberos y también personal de ambulancias. No están garantizados los tiempos de asistencia de emergencias, ni de ambulancias, ni de policías, ni de bomberos.
E insisten en que ante ausencia de resposta das administracións, empezando polo Concello, recurrirán aos xulgados. E 5 meses levan sen cobrar ás traballadoras e traballadores de limpeza das oficinas de correos en Galicia, un servizo externalizado, ou se protestaron na Coruña, Noela Bao.
Algunhas non poden pagar o alugueiro e foron vivir con outro membro da familia. Outras teñen que acudir a Cáritas para comer e moitas están a tratamento psiquiátrico. Córdoba, a empresa subcontratada na Coruña e outras provincias, non lles paga desde xullo. Pilar leva 30 anos como limpadora en correos para varias empresas e nunca viviu nada parecido.
Eu a veces parece que estou soñando, nunca o vivín. En 30 anos que levo nunca sucedeu isto. Cambiamos, tivemos moitas empresas, se subrogaba e non había problema, pero agora é a primeira vez que nos pasa e colleunos así un pouco que diste, isto non ten arreglo.
E mentres non chega a solución, as limpadoras están atadas, non poden marchar do traballo por se as chaman, pero tampouco poden traballar nin cobrar. Isabel leva 18 anos limpando oficinas de correos na Coruña e Cambre.
Isto é unha incertidumbre, porque polo menos se che dixeran algo que podía ser en xaneiro, febreiro, cando fora, pero é casi, nin podes buscar outro traballo para sair adiante, nin sabes o que facer, des que estás esperando. Porque se te chaman, non sabes se te van a chamar mañán, pasado, po mes.
Están en folga desde setembro e manifestáronse polo centro da Coruña con fregonas que neste caso sirven para suxeitar pancartas.
Elevan 5 meses sen cobrar as súas nóminas. Tremendo. Imos rematando. Contándoche que un erro da xustiza portuguesa reduce a condena en case 14 anos ao violador dunha anciana localidade de Ourensá de Avión en 2007 que hoxe aceptou 5 anos e medio nun xuizo celebrado despois de que este individuo fuxira, aproveitando ese erro da xustiza portuguesa e estando máis de 15 anos ata que foi localizado en Francia. E hai alo menos 11 persoas detidas nun operativo contra o tráfico de drogas na bisbarra do Salnés. Hai intervidos 50 kilos de cocaína, ollo que entre os detidos estaría o narco cambadés Juan Carlos Santoro. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.